Huomenta. Antti tässä. Mä juttelen kohta Hesarin kokeneen ulkomaan toimittajan Pekka Hakalan kanssa siitä, miksi ihmeessä Venäjä oikein kirjelmöi Suomelle ja monelle muulle maalle niin kovin uhkaavan olosesti ja mistä koko kuviossa on kyse. Helsingin hovioikeus antaa tänään kello 11 tuomion murhaoikeuden käynnissä, jossa toinen syytetyistä on Helsingin huumepoliisin entinen päällikkö Jari Aarnio. Aarnio on aiemmin käräjäoikeudessa tuomittu elinkautiseen, koska käräjäoikeuden mukaan hän ei poliisina estänyt vuonna 2003 Vuosaaressa tapahtunutta palkkamurhaa, vaikka tiesi siitä etukäteen. Hovioikeus antoi mahdollisesti viitteitä päätöksestä vapauttamalla Aarnion tähän murhajuttuun liittyvästä tutkintavankeudesta jo joulukuussa. Hesarin rikostoimittaja Susanne Rainbow ennakoikin, että hovioikeus saattaa kumota koko murhatuomion. Aarnio suorittaa parhaillaan 13 vuoden tuomiota muun muassa törkeistä huumerikoksista. Lisäksi presidentti Sauli Niinistö on tänään politiikan toimittajien tentattavana kello 10-11. Teemoina on luvassa ainakin turvallisuuspolitiikkaa ja koronaa. Tänään on perjantai 4. helmikuuta ja tämä on HS Vision podcast. Venäjä lähetti tiistaina Suomelle ja useille muille Euroopan maille sekä USAlle ja Kanadalle kirjelmän, josta on seurannut valtava haloo. Kun tilanteesta yrittää saada otetta, niin ainakin mun päässä ja silmissä alkaa pyöriä sellaisia avainsanoja kuin hybridiuhka, Venäjän turvallisuushuolet, NATO, Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö Etyj, presidentti Niinistön kommentit, Ukraina, Valko-Venäjä, EU. Ja sitten sen jälkeen mun on vaikea hahmottaa, mistä koko kuviossa on kyse. Siksi mä oon pyytänyt vieraakseni Hesarin ulkomaan toimittaja Pekka Hakalan, joka on nähnyt ja kokenut aika lailla kaiken ja ollut pitkään Venäjän kirjeenvaihtaja. Nyt kun akuutein pöly on vähän laskeutunut, niin sä saat Pekka kertoa meille, mitä tämä kaikki tarkoittaa. On ehkä virhe kysyä kaksi isoa kysymystä heti kerrallaan alkuun, mutta mikä tämä kirjelmä ihan konkreettisesti oli ja mikä on se tapahtumaketju, joka sen taustalta löytyy? Miksi se on lähetetty?
Joo, Suomessahan toi, siis Lavrov lähetti henkilökohtaisesti Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov useille Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön jäsenmaille kirjeen, jossa hän sit niin kun vaatii näitä vastaanottajia antamaan virallisen, joko presidentin tai pääministerin allekirjoittaman vastauksen siihen, että noudatatteko Etyn peruskirjan vuonna 1999 tehtyä lisäystä, jonka mukaan oman jäsenvaltion oman turvallisuuden takaaminen ei saa vaarantaa toisen jäsenmaan turvallisuutta. Eli on niin tällainen ajatus siitä, että turvallisuus on joku jakamaton kokonaisuus. Ja tähän kuulostaa aika korkealentoiselta ja filosofiselta kysymykseltä, että mitäpäs tuohon nyt sitten oikein mahtais vastata. Mutta niin se Suomessa herätti ehkä kahdesta syystä aika lailla huomiota. Toinen on tietysti se, että meillä on niin kuin historiallisessa muistissa vuoden 1961 noottikriisi, jolloin Neuvostoliitto vaati Suomelta YYA-sopimuksen mukaisia sotilaallisia konsultaatioita syystä X. Ja se tulee heti tämmöisessä yhteydessä aika monien ihmisten mieleen.
Onko se muuten, nyt mä keskeytän vähän, onko se perusteltua? Onko näillä niin kuin mitään linkitystä? Tuosta on nyt niin kauan aikaa, 20 vuotta ennen vaikka omaa syntymääni.
Joo, nootti, mikä nootti, että siinä mielessä niin kuin diplomaattisena välineenä noottihan oikeastaan tarkoita mitään muuta kuin että on kysymystä tai huomautusta. Että siinä mielessä ne on niin kuin aika samanlaisia. Tämä noottisana sai silloin vaan tällaisen mystisen sädekehän. Kyllähän silloin edettiin aivan toisenlaisessa maailmassa, jossa oltiin niin kuin jatkuvan ydinsodan pelon alla ja Itä ja Länsi kävi niin kuin jatkuvaa aika vaarallista kamppailua keskenään. Et ei tällä hetkellä sellaisessa tilanteessa olla, että kyllä tässä voi vielä niin kuin vitsiä heittää ilman, että syyllistyy ylilyönteihin. Mutta...
Niin, aivan. Hei, kuinka huolissaan nyt Suomessa pitäisi olla ja itse asiassa mistä?
No ehkä Suomessa tällä hetkellä kannattaa olla huolissaan lähinnä Euroopan turvallisuustilanteesta ylipäätään, jossa nyt ensisijainen huomio on kuitenkin Ukrainassa, ehkä Valko-Venäjällä ja sitten Mustalla-merellä. Mutta ettei ihan turhahan se on sanoa, että tässä ollaan lintukorossa, eikä tämä meille kuulu ja pidetään yllä hyviä idän suhteita, että höpsistä kyllä me ollaan, niin kuin ollaan oltu aina ennenkin, vaikka muuta on monesti väitetty, niin ihan samassa veneessä näiden toisten valtioiden ja maiden ja kansojen kanssa. Se toinen syy, mikä teki tästä ehkä Suomessa niin kuin isomman uutisen kuin ehkä muissa maissa, jotka sai saman kirjeen, niin on se, että Venäjän valtiollinen uutistoimisto taas uutisoi tämän ensimmäisenä. Ja he puhuivat silloin ensimmäisessä uutisessa nimenomaan vain Suomen saamasta kirjeestä. Ja nyt ei kukaan ei tiedä, että se on kaksi mun mielestä aivan yhtä suurta mahdollisuutta, josta toinen on se, että takana oli niin kuin nimenomaan Lavrovin ja ulkoministeri ja Putinin niin kuin juoni, että tölvästään ensimmäisenä Suomeen. Ja se oltaisiin ehkä voitu ajatella niin, että suomalaiset älyäisivät, että Venäjä on ihan tosissaan sen kanssa, että ette te mihinkään NATOon rupea liittymään. Mutta ehkä yhtä todennäköinen selitys on se, että TASS yksinkertaisesti on saanut tämän tiedon ulkoministeriöstä epävirallisia reittejä ja siinä on silloin puhuttu Suomesta, koska nämä Venäjän valtiolliset uutistoimistot, Taseri ja Novosti, niin ne on, paitsi että ne on valtiollisia tiedotusvälineitä, niin ne on kyllä ihan oikeita uutistoimistoja. Että siellä tehdään ihan sellaista samanlaista duunia kuin mekin tehdään Helsingin Sanomissa.
No aivan, eli se ei ole puhdas propagandakoneisto, tämä on ehkä hyvä erottaa. Helposti tulee sellainen fiilis, että kaikki on jotain suurta suunnitelmaa ja hirveän organisoidusti viestitään ulkomaailmaan. Pystyisitkö Pekka vielä tiivistää, että mihin Venäjä niin kuin pyrkii tosiasiallisesti tällä kirjelmällä?
No se on osa jatkumoa, joka olikohan tuo joulukuun ensimmäinen päivä, jolloin Putin ensimmäisen kerran otti esille nämä vaatimukset siitä, että Venäjän turvallisuus on nyt otettava aivan uudella tavalla huomioon ja Naton on luvattava, että se ei laajene itään. Ja nämä vaatimukset sitten laajeni, että niihin lukeutuu myöskin aseistuksen rajoittaminen Venäjän rajamaissa, kuuluivatpa ne sotilasliittoon tai ei. Ja nuo vaatimukset esitettiin sitten ikään kuin virallisina luetteloina sekä Yhdysvalloille että Natolle tai NATO-maille niin joulukuun 19. päivä, josta sitten syntyikin neuvotteluyhteys tuolla tuommoisella varaministeritasolla, ja jota nyt sitten on seurattu tässä viikkokausia. Ja tämä on tavallaan niin kuin viimeinen diplomaattinen vaihe, jossa on niin kuin Venäjän ulkoministeri on sitten erikseen yhteydessä nimenomaan Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön etyyn, jos ei kaikkiin, niin ainakin joihinkin jäsenmaihin. Siinähän on mielenkiintoista, tässä on niin kuin, Yhdysvallat on totta kai että se heidän ikiaikainen päävastustajansa, että se tässä niin kuin varsinaisesti on se keskustelun osapuoli. Yhtä hauskaa tai jännittävää on mielestäni se, että Euroopan unioni ei ole minkäänlainen osapuoli. Sen kanssa ei ole neuvoteltu missään välissä.
Miksei se ole osapuoli tässä?
No se kyllä näkyy tuossa Lavrovin nyt lähettämässä kirjeessäkin. Sen kirjan lopussa sanotaan, että vastaatte sitten tässähän ihan itse. Ei mitään kimppavastauksia, ei hyväksytä. Sehän on tietysti niin kuin Moskovan strategia ollut hyvin, hyvin pitkään, että tämän yhteistyötä siellä että rupeaa harrastamaan, että me keskustelemme niin kuin jokaisen kanssa erikseen.
Mitä väliä sillä on, mitä sitten Venäjälle vastataan kimpassa tai erikseen?
No Venäjän kannalta tietysti se, että jos heillä on vastassa yhtenäinen Euroopan unioni, se on 400 miljoonaa ihmistä ja maailman suurin markkina-alue ja vaikka mitä, että se on paljon voimakkaampi vastustaja kuin yksittäiset jäsenmaat. Mutta tässä mielessä heidän huolensa mun mielestä niin kuin on hieman turha tai ylimitoitettu, koska tuo Euroopan unionin yhtenäisyys ei ole tässä viime aikoina mitenkään loistanut läsnäolollaan, että tämä heidän niin kuin jatkuva vastustajan hajottaminen, se on tarpeetonta, kun vastustaja tekee se itse.
Mitä pystyisitkö antaa jotain tällaisia diplomaattisia neuvoja, että miten Venäjälle sit kuuluisi vastata?
No joo, se ensimmäinen ajatus mulla oli, että voisi vastata, että otamme tarjouksenne luovuttaa Leningradin turvallisuusvyöhyke takaisin pikaiseen käsittelyyn, koska jos tämä rupeaa niin kuin lukemaan niin kuin se on kirjoitettu, niin näinhän se menisi, mutta että tuo liian kauaksi historiaan meneminen on ehkä vähän aina vaarallista, että historiasta löytyy aina se, minkä vertauskohdan sieltä nyt haluat, niin kyllä sieltä aina löytyy, se on vähän semmoinen mielisairaan valintamyymälä koko historia. Joo, mä luulen, että se nimenomaan on olennaista, että vastataan mitä tahansa, ja luultavasti vastataan jotain aika ympäripyöreitä, niin olennaista on se, että se fiilataan, ja niin kuin nyt on aloitettukin, niin yhdessä Pohjoismaiden kanssa ja varmasti sitten yhdessä myöskin EU-maiden kanssa, että ei mennä siihen, mitä Venäjä ehkä toivoisi, että kaikki vastaa vähän mitä sattuu, vaan katsotaan sitten, mitä vastaukset on linjassa toistensa kanssa. Eihän tuohon oikein mitään järkevää voi, siis niin kuin maalaisjärjellä ymmärrettävää vastata, jos toinen niin kuin vaatii, että sitoutukaa ottamaan turvallisuushuolemme huomioon, niin mitä siihen voi vastata? Olemme aina ottaneet ja tulemme ottamaan.
Tässä on vähän sellainen, jos sallit tämmöisen kummelivertauksen, niin mun tulee Venäjästä mieleen vähän tämä kummelisketsi, että kohta sattuu Juha Leukaa. Eli Venäjä niin kuin tälleen täysin sivusta seuraajana vaikuttaa olevan täysin jotenkin holtiton ja arvaamaton ja kikkailevan, niin kuin mitä sattuu. Mutta onko Putinin toiminnan taustalla löydettävissä jonkun näköinen punainen lanka?
On ilman muuta siis tämä ajatus. Nyt on ollut oikeastaan vähintäänkin 2014 Krimin miehityksestä lähtien on tavallaan ollut kaksi tämmöistä läntisen analyysin linjaa, josta toinen on niin kuin hullu Putin ja toinen on ovela ja järkevä Putin. Kyllä mun mielestä nyt ainakin sen hullun voi ihan vapaasti unohtaa, että kyllä siellä niin kuin ulkopolitiikassa koko ajan ainakin vuodesta 2007 lähtien on ollut selkeä linja, että hän yrittää ikään kuin palauttaa sitä asemaa niin pitkälle kuin voi, mikä Neuvostoliitolla oli. Ja kun Lavrov tässä syyttää niin kuin Yhdysvaltoja ja NATOa etupiirien rakentelusta Euroopassa, niin kyllä se nyt suurin etupiirin rakentaja tai etupiirin palauttaja tai hoitaja ja rakentaja on Vladimir Putin. Että kyllähän siinä niin kuin, se hänen motiivinsa siinä ulkopoliittisesti on. Sitten voidaan tietysti kysyä, että onko ulkopoliittinen motiivi edes ensisijainen vai onko kyseessä niin kuin ulkopolitiikan käyttäminen sisäpolitiikan tarpeisiin. Molemmat voi olla tietysti totta.
Mikä on todennäköisin reitti ulos tästä nyt vallitsevasta tilanteesta?
Jos pitkällä tähtäimellä katsotaan, niin mä en usko, että sellaista reittiä mukaan pystyy kertomaan tai ennustamaan. Ja se johtuu siitä, että Putinilla ei ole mitään reittiä. Että hänellä ei tavallaan ole exittiä. Ja tämä on ollut hänen vikansa. Hän jotenkin teoillaan tunnustanut parin vuoden ajan. Sitten lähtien, kun hän lähti muuttamaan Venäjän perustuslakia niin, että hän voi istua siinä presidentin virassa niin kauan kuin huvittaa. Ja se tarkoittaa, että hänellä ei ole niin kuin oikein käsillään vaihtoehtoa. Ja se tarkoittaa sitä, että hän alkaa olla niin kuin ulkopolitiikassakin vähän semmoinen Slobodan Milosevic suuressa mittakaavassa, että ei ole pläniä, miten tästä tullaan millään tavalla ulos. Joten mä en pysty millään niin kuin kertomaan, että mikä se voisi olla, että tällä tämä niin kuin turvallisuuspoliittinen perustilanne niin kuin jotenkin ratkaistaisi. Mutta kai se nyt lyhyellä tähtäimellä, jos ajatellaan vaan tätä meneillään olevaa tilannetta, että on niin kuin kärjistytty uhkailemaan, siirtelemään sotajoukkoja ja kauppaamaan aseita, niin kyllä siinä tietysti tämä Lavroville vastailu ja kaikenlainen diplomaattinen sirkustelu niin on se parempi vaihtoehto kuin aseelliset toimet.
Me uskotaan, Pekka, diplomaattiseen sirkusteluun, eikö näin?
Joo, joo, ilman muuta.
Kiitos haastattelusta.
Kiitos sulle.
Jos et ole vielä Hesarin tilaaja, niin hs.fi kautta visiopod, siellä on 2 viikon ilmainen näytetilaus. Kokeile sitä.
Äänestäjä leikkauksesta vastaa tänään Janne Elkki. Mun nimi on Antti Tiainen ja tämä oli HS Vision aamupodcast. Nastaa viikonloppua ja nähdään maanantaina.